Nano tigray kesa ka jiru masjida na jashira talela rawa tame kabala lefatu tau manni mari wali gala gumi imma islama Ethiopia besise jira. Manni mari cha isa araba sen motumman gocha kana kulkulle fate kanen yakka kana dalagan akka seratti Yesus niga fanne jire jira. Muktar Jamal gabasanu ferge qama
manni mari gumi imma islama Ethiopia ibsada amma jidig dami sabde barakuma lama ti kuda tadi akala kofta Ethiopia titi baten halella masjida na jashina no tigray ratti argamu urawatam balale fatete ninjira ibsakana lama taani kan kennan barresa ol ana mana maricha sheikatu muhammad tajuddini fi misen sakore hojira wachiftu fi hoggana dame imma hajji fi umra kan taan dr jeilan galatati ibsa mana mare gumi imma islama Ethiopia barrefaman ihate kan ratti halellan masjida fi awwalcha Moti Najashi irrati taqfame kan akkanu gaddisi sejeda nijiru. Najashin nama haqafi uga raf tabbate nama mirga bakatto ta kabaju. Nama malam maltumma fi kachachala jibbo fi. Walkitumma amantati amanu tawusa kan kaate ibsikuni. Sena nama kanarrati halilla taasisun kan balale fatamujadan. Nisensu kole hojirawa chifto fi hogganan dame imma hajji fi umra mana maregu mid imma islama Ethiopia. Dr. Jeilan Galata
rakkon guddan masjida najashi irratti gahe takabri isa irratti gahe nugaddisi sejira akka majlisatiitti nugaddisi sejira gaddine jira umman muslima tufi bakajiwutti gadde jira botan amanta hin eggama in kabajama rakkon erololalle odotahu eggabu qaba rakkon kuni ka argame nugaddisi sejira gadde jira majlisni islama ummata muslima walin akuma isan agahani gaddan lulle gaddine jira alam ni agahille gaddeje kanaf isa magafan ummata muslima hin turre wan kana besisun kenan hin turre ega argami wan kun bubbude jira yaro dan sila besisu ka qabnu in bubbule kanas isa ummata muslima hin gafan
ibsikuni akka kasetti halella masjida fi awwalcha moti Najashi irratti dhaqqabe dabalatattille qabeenyoon galmeeleen garagaraa saamamaniiti niin jiru jedha waan ta'e jedhame kanaaf qaama itti gaafatamummaa fudhatu abalu jedhaniitiin maqaa waaman garuu hin qaban taate hamaa hambaa lammiilee Itoophiyaatii fi addunyaa irratti raawwate kana mootummaan yeroo gabaabaa keessatti qulqulleesseetiniin akka ifoomsullee waamicha dhiyeessan Dr. Jeilan
majlisni hin balaaleffata waan argame kana hin balaaleffata. Wanni kun yaroo gabaabaa keessatti karaa mootummaatiin at qulqullaahee na warri waan kana dalageetiniin jedhe akka mana murtiititti dhiyeeffaman hin gaafata. Majlisni keenna hin gaafata akka warri sun mana murtiititti dhiyeeffaman deebi'amee ammoo miidhamni masjida irra gahe ka qabrii irra gahe qabrii warra achi jiruu mararra ka gaheetin jedhe suni akka yoo duraatitti deebifamee akka ijaaramullee hin gaafanna. Majlisni waan kana duuka bu'ee ummata muslimaati waan qulqullaaheetin jedhe informeeshinii dhugaa hin dhiyeessaa waan hagayoonaa turreefis dhiifama ummata muslimaa hin gaafataa.
Halellaan masjida Najashi irratti dhaqqabe jedhamu kuni bubbuluu isaa kan himamu yoo ta'u gumiin dhimma islaamaa Itoophiyaatii fi mootummaalleen dhimma kana yeroo dheeraadhaaf dubbachuurraa of qusachaatiniin turanii jiru. Sagantaa guyyaa kaleessaa irratti kan gaafataman dubbi himaa ministeera Haajaa Alaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii mootummaan walqixxummaa amantaaleetiif kan kabaja kennuu fi miidhaa masjida Najashii irratti dhaqqabillee deebi'aniitiin suphuudhaaf kan kutannaa qabu ta'uusaa ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.